อันนี้ผมอธิบายเป็นอารมบทไปนะในเรื่องที่เราจะตั้งอารมณ์สมาธิแล้วก็บอกความสำคัญว่ากรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดก็คืออานาปานสติกรรมฐานนี่ต่อจากนี้ไปก็มาพูดกันถึงด้านมันจะตั้งอารมณ์ของสมาธิการเจริญกรรมฐานให้ดี รู้กำลังเข้าไว้คืออันดับแรกคณิกาสมาธิจะเป็นอนาปานสติก็ดี หรือว่าเป็นถ้ากรรมฐานกองใดก็ดีให้เรารู้ตัวว่าขณะที่เราเข้าถึงคณิกาสมาธิก็แปลว่าสมาธิเล็กน้อยว่าเราจะทรงรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีการภาวนาก็ดีการพิจารณาก็ดีการเพ่งในมิจฉาสิงก็ดีมันจะทรงความดีอยู่ทุกขณะประเดี๋ยวเดียวเรียกว่า 2-3 นาทีเป็นอย่างมากอารมณ์มันก็จะเคลื่อนมันก็จะเอาจิตเข้ามาไปคิดเรื่องราวอะไรต่ออะไรต่างๆคิดไปคิดมาคิดไปจนทั้งเอ็กกว่าเราจะรู้ตัวก็รู้ตัวขึ้นมาอ้าวนี่ว่าเรื่องอื่นยุ่งไปซะแล้วนี่กลับขึ้นต้นกันใหม่รักษาอารมณ์ใจไว้แยกคุมอารมณ์ใจให้อยู่ให้ทรงอยู่ตลอดเวลาที่เราต้องการถ้าทรงอยู่ได้ไม่นานมันก็ไปอีก อย่างนี้ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยตอนนี้ถ้าว่าจะถ้าผมจะผ่านอานิสงส์ไปที่ก็ทางมันจะไม่ดีเหมือนกันถ้าจะถามว่าแค่สมาธิเล็กน้อยเพียงเท่านี้จะมีอานิสงส์เป็นประการใด อันนี้ก็ต้องไปยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นประธานอีกเนี่ยเห็นว่าไอ้ผมเนี่ยผมไม่ยอมทิ้งพระพุทธเจ้านะถ้าท่านผิดก็ผิดด้วยท่านถูกก็ถูกด้วยผมไม่ยอมผิดคนเดียวนี่ไงถ้าพระพุทธเจ้าผิดแล้วก็เสร็จแล้วเราต้องไปอยู่กับเทวทัตนะนี่ท่านที่ทรงคณิกะสมาธิคือว่าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับสารีบุตร ว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรคนที่ทรงจิตเป็นสมาธิจิตว่างจากนิวรณ์5ประการไอ้ว่างจากนิวรณ์5นี่หมายความว่ามันก็ต้องว่างจากกิเลสด้วยเพราะมันไม่นึกถึงเรื่องของกิเลสไอ้นิวรณ์เนี่ยมันเป็นกิเลสหยาบหรือว่ามีจิตประกอบไปด้วยเมตตา วันหนึ่งทรงอารมณ์ความดีอย่างนี้แค่เพียงขณะจิตเดียวแต่ว่าได้ทุกวันนะทุกวันนะจะเป็นเวลาเช้าสายบ่ายเที่ยงกลางคืนกันยังไงก็ตามเวลาไหนไม่จำกัด เรื่องหาเวลาไหนไม่ได้เวลาก่อนนอนพอหัวถึงหมอนก็จับอารมณ์เป็นสมาธิจับลมให้ใจเขาออกหรือใช้คำภาวนาอะไรก็ได้ตามใจชอบจิตตั้งอยู่ในอารมณ์ของกุศลโดยเฉพาะไม่คล้องไปด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือความรักจิตสบายมีอารมณ์ว่างโดยเฉพาะชั่วขณะจิตหนึ่งแต่ว่าทำได้ทุกวันวันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียวท่านกล่าวว่าสารีบุตรเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากฌานเห็นไหมวันหนึ่งทุกขณะจิตหนึ่งเนี่ยผมว่าทุกขณะจิตหนึ่งมันไม่ถึงนาทีแล้วมั้งคุณจริงเห็นไหมขณะจิตมันแป๊บเดียวแต่ว่าจิตว่างจากอารมณ์ทั่วทั้งหมดจิตน้อมไปในส่วนของกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างสมมติว่าพวกเรามาบวชเป็นพระเป็นเนรเราก็นึกว่าเออดีนะเนี่ยเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสได้มาบวชในพระพุทธศาสนาตั้งใจปฏิบัติตามความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเวลานี้เราฝึกสมาธิเราได้เจริญสมาธิกับเขาแล้ววันหนึ่งชั่วขณะครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงถ้าอารมณ์อย่างนี้มันดีๆอย่างเนี้ยนึกแต่ส่วนที่เป็นกุศลวันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียวไปกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากฌานและนอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายังพูดต่อไปอีก เพราะว่าท่านที่ทรงจิตเป็นสมาธิวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งคือจิตว่างจากอารมณ์ชั่วทำอย่างนี้ได้ทุกวันมีอานิสงส์ดีต่อกว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่ท่านไม่ได้หมายความว่าพระหรือฆราวาสนะคนที่ทรงจิตดีเนี่ยเหมือนกัน พระสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาบวชร้อยปีไม่ใช่อายุร้อยปีนะบวชร้อยปีรักษาศีลทุกสิกขาบทบริสุทธิ์หมดไม่มีบกพร่องแต่ไม่เคยเจริญสมาธิจิตเลยมีอานิสงส์ไม่เท่ากับท่านที่ทรงสมาธิจิตจิตบ้านจะกิเลสวันหนึ่งทุกขณะจิตหนึ่งจะทำได้ทุกวันเห็นไหม นี่พวกเราเป็นนักบวชเนี่ยไปเห็นฆราวาสเขาอย่านึกว่าเราดีกว่าเขานะเวลานี้ฆราวาสที่เขาดีกว่านักบวชเยอะแต่ผมไม่พูดว่าดีกว่าพระถ้าพระไม่ท่านดีแต่นักบวชที่ไม่แน่นักบวชไม่ใช่ว่าดีเสมอไปถ้านักบวชที่บวชทำใจเป็นพระแล้วนั่นเราเรียกว่าพระคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้ายังไม่ถือพระโสดาบันนี่ท่านไม่เรียกพระถามว่าเจริญพระกรรมฐานด้วยความเต็มใจท่านเรียกพระว่าพระโยคาวจรแปลว่าผู้ประกอบความดีเพื่อความเป็นพระตอนนี้ก็ดีหน่อยหนึ่งเป็นพระนิพพ์ยังไม่เต็มตัวแต่เป็นพระโสดาบันท่านเรียกว่าพระเต็มตัวยังไงท่านผู้นี้ก็ไม่ลงอบายภูมิ เป็นพระนี่เข้าใจถึงขณิกะสมาธิไว้ฉะนั้นเวลาที่เราจะเรียนพระธรรมฐานเราก็ควรจะรู้กำลังใจของเราว่าเวลานี้เราทรงจิตไว้ชั่วแค่ขณิกะสมาธิหรือว่าเลยไปกว่านั้น นี่เข้าใจไหมเลยเข้าใจแต่ถามไม่รู้เรื่องใช่ไหมอ้าวตอนนี้ต่อไปสมาธิที่สองเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิอันนี้ถ้าเรียกเป็นฌานเขาเรียกว่าอุปจารฌานก็ยังไม่ถึงตัวฌานจริงๆคำว่าอุปจาระนี่แปลว่าเขตนะเป็นเขตของฌานหรือว่าอะไรนิดเดียวก็ถึงฌาน แต่ว่าท่านที่ทรงอุปจารสมาธินี่ผมเห็นว่ายั้งตัวไม่อยู่สักคนก็เข้าถึงอุปจารสมาธิแล้วแค่เดียวมันเข้าถึงฌานเลยไม่ทันรู้ตัวมันใกล้กันเต็มทีแต่ว่าก็จำจะต้องพูดจะต้องพูดถึงอุปจารสมาธิว่าอุปจารสมาธิเนี่ยมีความสำคัญมากเราจะรู้ผีรู้คนรู้พรหมโลกรู้เทวดารู้นรกรู้สวรรค์รู้กฎของกรรมต่างๆก็อุปจารสมาธินี่เอง เราต้องรู้กันตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้ฌานสูงขึ้นไปถึงสมาบัติไปก็ตามแต่พอต้องการจะรู้ขึ้นมาต้องถอยหลังสมาธิมายับยั้งอยู่แค่อุปจารสมาธิมันจึงจะรู้ตอนที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิตัวนี้จิตเริ่มเป็นทิพย์ถ้าเจอเห็นอะไรวบๆแวบๆเป็นบ่มันแดงเห็นนั่นบ้างเห็นนี่บ้างสีเขียวสีแดงสีเหลืองภาพคนบ้างอะไรบ้าง แต่ว่าปรากฏว่าไปเห็นก็เลยจะไปยุ่งกับมันนะมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปถ้าไปสนใจกับมันเข้าเราก็จะเสียสมาธิความดีจะเสียไปอันนี้เรามากล่าวถึงอุปจารสมาธิอาการมันจะค่อยๆไปแบบนี้ เดิมขณิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยเนี่ยเราทรงอารมณ์ไว้ไม่ได้นานคือเรียกว่าเราเริ่มต้นใหม่ๆเหมือนกับเด็กที่หัดยืนหัดเดินให้ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินเลยเนี่ยฮะให้มันยืนมันยืนได้ประเดี๋ยวมันก็ล้มอย่างนี้เรียกว่าขณิกะสมาธิถ้าอุปจารสมาธิก็เรียกว่าเด็กยิ่งได้แต่ว่ายังไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่เทียบกันในอุปจารสมาธิจิตมันจะเริ่มต้นแบบนี้พอเริ่มเข้าอุปจารสมาธิมันจะเริ่มเข้าถึงปีติก่อนแล้วตอนนี้เราจะพิจารณาลมหายใจเขาออกได้ว่าลมหายใจเขาออกของเราเนี่ยมันเริ่มเบาลงแต่ว่าเราจะพยายามให้มันเบาเองใช่ไม่ได้มันต้องเบาเพราะมันเองอารมณ์หายใจเขาออกจะรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่ามันเบาๆลงตอนนี้อาการของปีติจะปรากฏก่อนแต่ว่าปีตินี่ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจไว้ด้วยนะผมจะพูดเรียงลำดับไปทั้ง5อย่างแต่ว่าท่านที่เจริญพระกรรมฐานจริงๆบางทีเข้าจุดต้นแล้วก็คว้าจุดปลายเลยอารมณ์จิตมันวิ่งเร็วเพราะบุญบารมีเดิมเนี่ยเสมอกันไม่ได้นะ บางท่านก็ต้องไล่เบี้ยไปถึง5อย่างบางท่านพอเข้าถึงขั้นคือสมาธิหรือว่าปีติต้นพอคลำปีติต้นอยู่ได้ประเดี๋ยวหนึ่งมันก็แทบเข้าไปถึงปีติปลายบางทีปีติปลายกระทบก็ไม่รู้สึกเข้าถึงฌานเลยอันนี้เรียกว่าคนที่เคยได้ฌานมาก่อน นี่เราบอกว่ากันตามตำราและตามลำดับปีติที่จะเข้าถึงลำดับแรกคำว่าปีตินี่แปลว่าความอิ่มใจพออารมณ์จิตเข้าถึงปีติตอนนี้แม้แต่เพียงปีติเล็กน้อยรู้สึกว่าอารมณ์ใจมันชุ่มชื่นเบิกบานมีความดีเป็นพิเศษถ้ามีอาการไม่แห้งแรงมันคลิกาสมาธิ รู้สึกว่ามีความพอใจมันอิ่มใจมันชุ่มชื่นบอกไม่ถูกปีติตัวแรกก็คือขนพองสยองกล่าวผมจะไม่ได้เชื่อนะชื่อมันจะชื่อยังไงก็ช่างตามภาษาบาลีไม่มีความสำคัญเราต้องการอาการอาการที่มันเข้าถึงเนี่ยมีความสำคัญที่แรกที่สุดนั่งอยู่ขนมันจะลุกสู่บังคับยังไงมันก็ไม่อยู่ทีนี้ถ้าอาการมันปรากฏแบบนั้นจิตใจมันจะรู้สึกสบายพุ่มชื่นดีกว่าขณิกาสมาธิจะมีการทรงตัวได้ดีอาการปวดอาการเมื่อยอาการจิตไหลไปสู่ภายนอกมันจะน้อยลงมันจะทรงตัวได้ดีกว่าในอาการขนพองสยองกล่าวขนลุกสู้ซ่าแบบนี้เป็นปีติตัวที่หนึ่งอันนี้ปีติตัวที่หนึ่งพอผ่านไปบางทีก็ประสานกันปีติตัวที่หนึ่งเข้าถึงระดับปลายปีติตัวที่สองเข้ามาถ้าปีติตัวที่สองเข้ามานี่ท่านต้องทราบว่าสมาธิจิตของท่านมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นปีติตัวที่สองคือความอิ่มใจมันจะเข้าถึงปีติตัวที่สองไม่มีอาการแปลกน้ำตาไหลความชุ่มชื่นจิตใจสบายแต่น้ำตามันไหลบังคับไม่อยู่มันไหลมันบอกไว้ทั่วไม่ได้คิดอะไรเนี่ยจิตใจมันสบายแต่มันก็ไหลก็เรียกว่าไหลแบบคนดีใจมันไหลเพราะมันเองเฮ้ยมันน้ำตาไหลเพราะปีติตัวที่สองผ่านไปน้ำตาไหลมันก็เลิกไม่ต้องไปบังคับให้มันเลิกนะบางทีมันก็ไหลวันปีติแต่ละขั้นเนี่ยบางคนทรงอยู่เป็นเดือนๆก็มีบางคนก็สองวันสามวันก็ผ่านไปบางคนก็พอขึ้นไปถึงปีติปลายก็เลยล่นมาถึงปีติตัวต้นก็มีก็คุมอารมณ์ไม่ดีเราเรียกว่ากันถึงปีติถ้าปีติที่สองเข้ามาถึงอารมณ์ใจมันชุ่มชื่นดีกว่ามีความตั้งมั่นดีกว่ามีความอิ่มใจดีกว่าน้ำตาไหลเรื่องต่อไปปีติตัวที่สามเข้ามาจิตใจจะมีความตั้งมั่นดีกว่านั้นมีความชุ่มชื่นดีกว่าที่ตอนนี้จะรู้ตัวตัวมันโยกมันโครงนั่งบังคับมันมาอยู่ถ้าเท้าทำจิตสมาธิมาแล้วโครงไปข้างหน้ามาข้างหลังมั่งอะไรก็ตามแต่ว่าใจมันสบายมันคงตัวอยู่อันนี้ถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏก็อย่าฝืนปล่อยมันตามอารมณ์ปล่อยมันนี่ลมให้ใจเราจะรู้สึกเบาลงไปอีกนิดหนึ่งมีความสบายใจมากไปนิดโครงแรงหนักสนับโครงหัวโครงข้างหน้าหลังหัวจะใกล้ๆจะถึงพื้นขึ้นนั่งก็มีบางทีมันรอดนานๆแต่ใจไม่เคลื่อนใจตั้งตรงอยู่เสมอมันมีอารมณ์สบายนี่แสดงว่าสมาธิสูงขึ้นนี่ถ้าปีติตัวที่สามผ่านไปปีปีติตัวที่สี่มาที่เราเรียกกันว่าเพียงคาปีติตัวนี้บอกชื่อนิดหนึ่งเพราะปีติตัวนี้แปลกกับชาวบ้านชาวเมืองเขาลอยขึ้นเหนือพื้นมันลอยขึ้นจริงๆเลยบางทีลอยไปเป็นกิโลถ้าไม่มีฝาเป็นเครื่องกั้นแต่ว่าขณะที่มันลอยไปถ้าเราเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ลอยขึ้นมาแล้วจะกลับยังไงเพียงเท่านี้จิตสมาธิมันเคลื่อน พอมันเคลื่อนแล้วมันก็ลงมานั่งที่ตามเดิมนั่งเรียบร้อยตามที่เรานั่งตอนเดิมอย่ากลัวว่ามันจะสร้างระเบียบให้เสียไม่เนี่ยปีติเขาสร้างระเบียบได้ดีมาก แล้วว่าการอย่างนี้ท่านจะคิดว่าทุกคนจะต้องผ่านเนี่ยบางทีไม่ผ่านบางทีมันผ่านเร็วเกินไปไม่รู้สึกให้รู้ไว้ว่าการของปีติอย่าไปตกใจมัน อาการของเพ่งกาปีตินี่มีพระบทพร้อมกับผมอยู่องค์หนึ่งที่พระหยวกนี่ไม่ได้เอาเขามานินทาเนี่ยก็ผิดไปแล้วผมไม่ได้นินทาและผมไม่ได้พูดให้ฟังนี่ผมเล่าให้ฟังไงแกนั่งอยู่ด้วยกันตอนนั้นไปเจริญพระกรรมฐานในโบสถ์ทำในโบสถ์ด้วยกัน4องค์5องค์ด้วยกันแล้วพวกผม4แล้วก็พระองค์นั้นหนึ่งพระหยวกพวกเรานี่ความจริงตั้งแต่เข้าไป3วันแรกพวกเราก็ได้ฌาน4หมดอานาปานสติกรรมฐานพวกเราจบ4องค์นี้นะ องค์นี้เพราะอะไรเพราะว่าการเข้าไปบวชจะตั้งใจจริงเข้าไปเพื่อพิสูจน์พระศาสนาผมบวชเนี่ยผมไม่ได้บวชอย่างพวกท่านเลยนะผมต้องการพิสูจน์พระพุทธศาสนาจริงแค่ไหนว่าพระศาสนากับผมเนี่ยใครจะจริงกว่ากันแน่ตอนนั้นมันก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันเนี่ยเรียกว่าหนึ่งในด้านใดยำเป็นหนึ่งในด้านดีไอ้อยากจะรู้ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสที่พระเทศเป็นยังไงอย่างนี้มันจะจริงไหมพวกเราก็เข้าไปบวชด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็เอากันจริงๆที่สุดก็ด้วยการปฏิบัติอะไรก็ตามที่หลวงพ่อปานบอกตอนหนังสือบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะได้ผลพวกเราชีวิตคนละกันถ้าเราทำจนทั้งถึงที่สุดทำไม่ได้เราก็จะไม่เชื่อพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่ามันนั่งนึกการชอบใจใครก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่จริงล็อกไม่จริงไม่แน่ล็อกมันจะเป็นไปได้ยังไงไอ้แบบจิตบรมโง่แบบนี้พวกเราไม่ใช่กันพวกเราต้องใช้การพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจริงอย่างที่หลวงพ่อวัดต่อน้ำท่านพูดว่ามาคืนนี้นี่ท่านไปเพื่อนิพพานมา เห็นพระนิพพานสายเป็นแก้วมีรัศมีมันดาวหรือพระอาทิตย์ดวงใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าแม้สว่างสวัยเหมือนพระอาทิตย์พระอรหันต์ทั้งหลายเหมือนกับดาวเวลานั้นพวกเราเข้าใจว่านิพพานศูนย์แล้วก็นึกในใจว่าหลวงพ่อนี่ท่านจะเปิดใหญ่กันแล้วพอนึกตอนนี้ท่านก็ยิ้มยิ้มนี่ท่านก็เลยบอกนี่พวกคุณนึกว่าผมบ้าดีนะไม่ท่านจะพูดดันรู้พระแก่นี่สำคัญแก่โง่ซะดีกว่าเดียวแก่ฉลาดแก่เสียฉลาดซะด้วยไอเรานึกว่าเราฉลาดพอแล้วแค่นึกในใจเลยท่านบอกนี่พวกคุณนี่มาฉันบ้าดีนะเนี่ยไม่ท้าพวกคุณบ้าตามฉันแน่บ้าคนเดียวไม่พอนะคุณยรินนะมาบอกให้เราพวกเราบ้าตามที่ด้วยไอ้เราก็พอดีกันเนี่ยคนไม่ค่อยจะดีนักเนี่ยพอท่านพูดแบบนั้นก็สวายบังคมลาเลยเช้าไม่อยู่กับท่านแล้วเปิดไปไหนรู้ไหมเข้าป่าที่เอาที่ท่านบอกว่าพระนิพพานมีพระนี่มีตัวมีตนนี่มันเป็นยังไงแล้วก็ศึกษามาแล้วนี่การปฏิบัติด้านถึงสมาบัติ8นี่เราได้กันแล้วมันเรื่องเล็ก เรื่องเล็กสมาบัติ8เราจะเข้ากันเมื่อไหร่ก็ได้กำลังปวดตรงที่เต็มที่เราเข้าสมาบัติได้มันได้ทุกขณะใช่ไหมหลายที่ลงคลองเนี่ยปวดทีจะวิ่งเข้าส้วมไม่จะเข้าสมาบัติมันต้องเข้าในทันทีนี่เป็นอย่างนี้นะเขาต้องทำให้คล่องแบบนี้ก็เข้าป่าแล้วก็กดตามที่หลวงพ่อวัดต่อน้ำธนวาไม่นานนักพวกเราก็ต้องไปขอขมาโทษกันก็กลับไปอีกทีหนึ่งเห็นหน้าหลวงไงคุณบ้าตามผมแล้วหรือเอาคนแล้วเลยกราบเขาก็มาบอกครับเวลานี้เริ่มบ้าตามหลวงพ่อแล้วครับ แล้วบอกว่าผมมานี่ผมขอขมาโทษท่านบอกไม่ได้เรื่องของพระศาสนาไม่ใช่เรื่องของฉันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเพื่อจะเข้ามาต้องเข้าไปในโบสถ์จะเข้ามาโทษเฉพาะพระประธานถ้าว่าตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าถึงจะพ้นเป็นอันพวกเราก็ต้องทำตามท่าน ตอนนี้ตอนพวกผมเข้าไปปฏิบัติพระกรรมฐานรุ่นแรกก็เหมือนกันพวกเราเอากันจริงด้วยการปฏิบัติเป็นการที่สูตรไม่ใช่ว่านั่งฟังเขาว่าแล้วไอ้นั่นไม่จริงไอ้นี่ไม่จริงแบบนี้ใช้ไม่ได้แบบนี้ไม่เลยนรกดูนักวิทยาศาสตร์เขาดิเขาสงสัยอะไรกับคนคว้าพวกเราเป็นคนคว้าไม่ต้องลงทุนนี่ขณะที่นั่งเขาอยู่ในโบสถ์แต่พระอยู่แกได้เพ่งคาปีติ ตัวมันลอยขึ้นไปยันเพดานพอหัวถึงเพดานกระทบตึกตึกมันก็เคลื่อนพอเคลื่อนมันก็ลงมาหน้าที่เดิมแกลุกผุดผาดเปิดประตูปึงปังวิ่งออกไปหาพ่อปานกลางดึกไปถึงเรียกหลวงพ่อปานพ่อปานท่านก็เลยออกมาท้าทำไมบอกขอเลิกครับไม่เอาแล้วไอ้ที่กรรมฐานแบบเนี้ยถามทำไมล่ะมันลอยไปแบบนี้ดีไม่ดีผมลอยไปกลับไม่ได้ไม่เอาแล้วเลิกเลิกเลิกบอกก็ลาเลยหลวงพ่อจะอธิบายยังไงก็ตามแกไม่ยอมเอาแกบอกจะเลิกบอกหลวงพ่อก็เลยบอกเลิกก็เลิกแต่ก็ไม่ว่าไงมันเรื่องของแกก็ตอนเช้าเวลาฉันข้าวเสร็จหลวงพ่อท่านก็เลยคุยฟังว่าเมื่อคืนนี้ท่านอยู่เขามาขอลาจากพระกรรมฐานหาเรื่องใหม่เพราะก็ได้เขาถึงอุเพงคาปีติตัวมันลอยขึ้นไปชนเดินดานบทแล้วตัวมันกลับมานั่งตามเดิมเขาขอเลิกฉันก็ไม่หวาอะไรแต่ว่าไอ้คนกลัวดีแบบนี้มันหายากจริงๆนะพระคุณนะจะว่าอย่างนั้นใช่ไหมไอ้เขาเรียกว่ากลัวดีนี่คุณก็ต้องทราบว่าอุเพงคาปีติถ้าตัวมันลอยขึ้นจากพื้นเนี่ยมันจะลอยไปถึงไหนก็ปล่อยมันตามสบายแล้วก็ระวังให้ดีนะถ้ามันไปลงกุ๊ที่ไหนแล้วก็ต้องเดินกลับนะถ้าคุณตั้งใจว่าจะทำปีติให้เข้าถึงอุเพงคาปีติมาใหม่แล้วมันไม่เข้าแน่เพราะเวลาปีติมันจะขึ้นมันต้องวางอารมณ์เฉยๆไม่สนใจอะไรมุ่งเฉพาะลมหายใจเขาออกกับคำภาวนาต้องไม่นึกว่าเราจะได้อย่างนั้นไม่นึกว่าเราจะได้อย่างนี้ถ้าไม่นึกก็ต้องการแบบนั้นแบบนี้มันเป็นปัญหาเรียกว่ากรรมสุขนิการในโยคท่านจะเข้าไม่ถึง นี่แต่มันลอยไปแล้วเขาเท่าจิตคิดว่าเราจะกลับมันก็จะกลับนั่งที่เดิมคุณจะอะไรขีดไปก็ได้เขาวางถึงจุดตรงไหนก้นตรงไหนก็ตามคิดไว้เวลามันนั่งปุ๊บระลืมตาดูไม่ผิดไม่เคลื่อนที่มันจะคงเดิมตามเดิมทันทีนี่เรื่องหน้าตัวสมาธิ ตอนนี้เมื่อเพ่งคาปีติผ่านไปปีติตัวที่ห้าท่านเรียกว่าพรณาปีติปีติตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเมื่อถึงปีตินะอาการของปีติตัวนี้มีอาการแบบนี้เราจะรู้สึกว่าหน้าตาของเรามันโตขึ้นมันใหญ่เหมือนกระโหลกแล้วกระดงแล้วก็รู้สึกไอ้ตัวจะสูงขึ้นตัวจะใหญ่ขึ้นมามันมีความรู้สึกตามนั้นแล้วมีอาการสู้ซ่าคล้ายๆไอ้เนื้อหนังมันจะไหลออกจากไอ้ตามสิ่งขน นะไอ้ในตัวรู้สึกก็มีอาการโปร่งรู้สึกสบายมากมีความสบายมากมันสบายจริงๆแล้วก็ชั่วขณะเดียวนะถ้าปีติสมาธิมันเคลื่อนก็จะหายไปถ้ามีอาการอย่างนี้แล้วก็ทราบไว้ด้วยว่านี่เป็นพรณาปีติเป็นปีติตัวที่ห้าแต่ความจริงถ้าปีติตัวที่ห้าเข้ามาในตัวสุขมันก็เข้ามาถ้าอาการของปฐมฌานมีห้าอย่างวิตกวิจารปีติสุขเอกคตา เมื่อพรณาปีติเข้ามาแล้วตัวสุขมันก็เข้ามาด้วยนี่มาตัวสุขเข้ามาเต็มที่พรณาปีติอาการนั้นมันก็หายไปถ้าอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของปีติปรากฏขึ้นแล้วก็วันหลังถ้ามันไม่ปรากฏก็คุณจะไปสนใจกับมันนะถ้าเรานั่งเวลาไหนวันใดก็ตามจงอย่าคิดว่าอาการอย่างนั้นอย่างนี้จงปรากฏอย่านะถ้าทำแบบนี้จิตจะเข้าสมาธิไม่ได้ต้องปล่อยตามสบายรักษาลมให้ใจเขาออกคำภาวนาเฉยๆมันถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างถึงไหนก็ช่างมันอย่าไปเก่งเอาดีพอตัวสุขเข้ามามีอาการยังไงไอ้สุขนี่ขออธิบายไม่ได้นะผมถามพระอรหันต์มาหลายองค์แล้วท่านก็บอกว่าบอกไม่ถูกมันเป็นยอดของความสุขจริงๆความสุขที่เราเคยพบมาในโลกทั้งหมดที่มันไม่เหมือนผมอธิบายไม่ถูกพูดยังไงมันก็ผูกไม่ถูกมันถูกบอกไม่ถูกก็มันเป็นนิรามิตสุขถูกที่ไม่เอียงในอามิตรมีความชุ่มชื่นสุขสันหันซานั่งแล้วไม่อยากจะเลิกอีตรงสุขนี้ต้องระวังให้ดีนะถ้าเข้าถึงสุขนี้ได้ว่าจิตเข้าเต็มอุปจารสมาธิแค่ปีติอันนี้จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิยังไม่เต็ม ถ้าเข้าถึงสุขแล้วก็จิตเต็มอุปจารสมาธิต้องแค่ปีติและระวังภาพแสงสีต่างๆนะอย่าติดแสงขาด จะมีภาพอะไรปรากฏก็ช่างเราต้องรักษาอารมณ์ของกรรมฐานเดิมสมมติว่าเราเจริญพุทธานุสติกรรมฐานถ้ามีรูปพระพุทธเจ้าปรากฏท่านจึงจะนับเอาถ้าหากมีรูปอื่นปรากฏทิ้งไปเลยจะใช้ไม่ได้ทิศทางเป็นอันว่าภาพต่างๆไม่สนใจเว้นไว้แต่เราเจริญกสิณถ้าเราเจริญกสิณกองไหนเราถือนิมิตกองไหนก็ตามต้องจับเฉพาะนิมิตกองนั้นนะระวังนิมิตอื่นมาเข้ามาแทรกให้ตัวตัดนิมิตอื่นเนี่ยตัวตัดถ้าเราไปยุ่งกับนิมิตอื่นเสร็จพังมันทำลายสมาธินี่เป็นตัวมารที่เราเรียกกันว่ากิเลสมารนี่ต้องระมัดระวังขึ้นมาตอนนี้พอจิตเข้าถึงสุขนี่เรียกว่าเต็มอุปจารสมาธิต้องระวังขึ้นมาระวังตรงไหนรู้ไหมมันนั่งไม่เลิกเลยพอจิตเข้าถึงสุขแล้วนี่ผมบอกแล้วนี่ว่าจิตเข้าถึงสุขเต็มอุปจารสมาธิปฐมฌานมันก็วิ่งเข้ามาถึงทันทีไม่ต้องเข้าไปเชิญมันดังนี้เพราะอะไรเพราะว่าพอจิตเข้าถึงสุขอารมณ์เป็นสมาธิจักเอกคตารมณ์มันก็มารักษาอารมณ์ไปอันเดียวทรงอารมณ์สบายไม่นึกถึงเรื่องอะไรทั้งหมดทรงอารมณ์อย่างไหนมันก็ทรงอย่างนั้นจิตตรงอยู่ตลอดเวลาแล้วบวกกับความสุขอีตรงนี้สิคุณเลย 7-8 ชั่วโมงนึกว่า 2-3 นาทีเท่านั้นแหละนี่ต้องระวังนะอย่าปล่อยตามใจมันนะถ้าเราเข้าถึงตรงนี้ได้จงคล่องแล้วก็จงตั้งเวลาไว้เฉพาะอย่าทรมานกายเราคิดว่าถ้าเราจะทนได้สักชั่วโมงก็เอาแค่นั้นพยายามให้เกินชั่วโมงแต่ละครั้งนะเอาว่าเราเกินไปแล้วก็บางทีสามวันสี่วันมันไม่เลิกก็ได้มันสุขจริงๆมันไม่ปวดมันไม่เมื่อยมันไม่หิวไม่กระหายมาอะไรทั้งหมดมันสุขจะบอกไม่ถูกแล้วมันก็จะมีอารมณ์ชุ่มชื่นตลอดเวลาเพราะปีติยังเข้าไปอีกมันไม่มีอาการหิวถ้าใจมันอิ่มแค่อย่างเดียวตัวหิวมันก็ไม่มีร่างกายมันก็ไม่หิวอันนี้หากว่าเราเผลอไปปล่อยให้ไอ้ตัวเนี่ยมันทรงอยู่นานร่างกายเราจะถูกทรมานหนักต่อไปถ้าเกิดร่างกายทุกคุณภาพทานจะเสื่อมอันนี้การทรงทานหรือว่าการจะทรงสมาธิให้นานแสนนานเท่าไหร่ต้องดูร่างกายของเราให้พอดีทางที่ดีแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ไม่ควรจะให้เกิน1ชั่วโมงเป็นอย่างมากนี่ผมบอกคุณนะใกล้ผมเองนะโดนเขาบ่อยเหมือนกันนึกว่า1ชั่วโมงไม่ได้ตั้งเวลาไว้บางทีว่าตั้งแต่1ทุ่มมา19นหรือ18นอะไรเนี่ยเหลือแผลเดียวเขาตีระฆังพระเขาจะทุกข์ขึ้นคลองผ้ากันแล้วแล้วก็นึกในใจว่าไอ้พระมันตีระฆังกันทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเดียวอย่างหัวค่ำใครมันตายกันที่ไหนพอเดี๋ยวที่พวกมาเคาะประตูเรียกแล้วบอกนี่มีพระคุณพระเทวดาเขาจะไปบิณฑบาตกันแล้วเรานึกว่าเดี๋ยวเดียวทีหลังหลวงพ่อปานรู้ก็เลยบอกต้องจำกัดทีหลังไม่ได้คุณต้องตั้งเวลาไว้โดยเฉพาะอย่าให้เกิน1ชั่วโมงถ้าเราตั้งเวลาไว้ว่า1ชั่วโมงเราจะเลิกคนนึงถึง1ชั่วโมงปั๊บมันตัดทันทีสมาธิจะตกทันทีนะเราจะเข้าอีกไม่ได้ต้องถึงเวลาแล้วเราก็พักเมื่อพักแล้วเราก็ทำจิตพิจารณาอะไรไปก็ตามอันนี้เวลานอนจับเวลานอนอีกทีเวลานอนนี่จับอารมณ์ให้เป็นสมาธิกำหนดให้หลับไปเลยขณะที่หลับก็ถือว่าหลับอยู่ในฌานขณะหลับถือว่าทรงฌานอยู่ตลอดเวลาถ้าตายเวลาหลับแล้วก็ถือว่าเราจะได้เป็นทรงเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มายับยั้งกันแค่อุปจารสมาธิเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะวันพรุ่งนี้ค่อยต่อกันใหม่อนิมนต์ไหว้พระกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิ ากนะสำหรับเมื่อวานนี้เราได้พูดกันมาถึงอุปจารสมาธิก็เห็นว่าจะคงจำกันได้นะความจริงการที่พูดในฟังนี้ต้องพยายามจำให้ได้เพราะว่าพูดบางทีแล้วก็ใช้ลีลาที่ไม่เหมือนกับตำราเพราะว่าเวลาพูดเอาของจริงมาใช้กันการเขียนตำราในบางทีแล้วก็เขียนของจริงให้ครบถ้วนไม่ได้ท่านคงจะจำได้ไว้ว่าการเข้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิก็ต้องผ่านปีติ5ประการคือ1ผลพองสยองกล่าว3น้ำ2น้ำตาไหล3ร่างกายโยกโครงแล้วก็4กายลอยขึ้นบนอากาศ5มีการทราบสารแล้วก็เข้าถึงสุขนี่เป็นอาการของอุปจารสมาธิแล้วก็ถ้าว่าอาการของปีติทั้ง5อย่างนี้เราจะไปกะไปเกณฑ์ให้รู้สึกว่ามีครบทั้ง5อย่างทุกองค์นี้มีได้นี่ว่ากันทั้งเรื่องการปฏิบัติจริงบางท่านจะหักว่าเป็นนิสัยของพุทธภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านปฏิบัติเพื่อพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้จะต้องผ่านทุกอย่างแล้วแต่ได้อย่างจะผ่านไปได้ก็ใช้เวลาช้าเพราะต้องเก็บความรู้สึกทุกอย่างในขณะที่ผ่านปีติแต่ได้อย่างอันนี้ต้องจำไว้นะ นี่ผมไม่ได้เขียนไว้ในตำราสำหรับสาวกภูมินี่ไม่แน่นักบางท่านผ่านปีติต้นคือขนพองสยองกล่าวแล้วปีติอีก4อันบางทีผ่านพื้นเดียวไม่รู้สึกตัวเลยไปพบเอาจริงๆเข้าปฐมฌานก็มีบางท่านก็ผ่านปีติเพียงปีติ1ปีติที่2บางท่านไม่ได้ผ่านปีติต้นความจริงอารมณ์มันผ่านแต่ว่าผ่านเร็วตัวนี้อึกอักก็ไปชนปีติตัวปลายเลยก็มีฉะนั้นเวลาอ่านตำราก็ต้องเข้าใจเพราะว่าไม่ได้เขียนไว้ว่าทำไมอาการของปีติเนี่ยเขียนไว้ถึง5อย่างแต่ว่าเวลาเราปฏิบัติมันเข้ามาถึงพบกระทบใจเราไม่พบห้าอย่างอันนี้ก็ต้องจำไว้เป็นพิเศษ ในประการหนึ่งถ้าหากว่าในอดีตชาติเราเคยเป็นคนได้ฌานมาก่อนจะเป็นฌานที่1ที่2ที่3ที่4หรืออะไรก็ตามนี่สมมติว่าถ้าเราได้มาก่อนนะนี่ฮะว่าเรามาเจริญสมาธิเพียงแค่ผ่านคณิกะสมาธิเป็นสมาธิเล็กน้อยไปชั่วขณะหนึ่งเข้าถึงปีติอารมณ์ของจิตมันก็วิ่งเข้าไปชนฌานปลายเท่าที่ได้เลยมาก่อนที่เราก็เลยไม่รู้ว่าฌานที่1ที่2ที่3มันเป็นยังไงนี่หมายความสมมติตอนเราได้ฌาน4นี่ต้องรู้ด้วยว่าการที่เขียนไว้และอธิบายว่าปีติมี5อย่างแต่ได้อย่างมีอาการเป็นอย่างไรก็ดีและการของสุขเป็นยังไงก็ดีและฌานแต่ได้อย่างที่จะพูดต่อไปมีอาการแบบไหนก็ดีนี่ต้องเข้าใจว่าเป็นลีลาหรือผลที่จะเกิดแก่ท่านโดยเฉพาะท่านที่เรียกว่าอาธิกรรมิกะบุคคลคำว่าอาธิกรรมนิกะบุคคลก็หมายถึงว่าบุคคลผู้เริ่มต้นเจริญพระกรรมฐานซึ่งยังไม่เคยมีผลมาตั้งแต่อดีตชาติเพราะนี้สำหรับท่านที่มีผลมาตั้งแต่อดีตชาติตัวอย่างเช่นท่านที่เคยได้ทิพยคุยานมาแต่ชาติก่อนผู้ไม่รู้สึกว่าเวลาเขาทำพระกรรมฐานใช้เวลาไม่นานบางทีเข้ามาเจริญพระกรรมฐานในขั้นต้นเพียงแค่2วัน3วันบางคนก็วันเดียวพอจิตจับอารมณ์ถึงอุปจารสมาธิทิฏฐิภูยานจะเกิดเลยเขาสามารถจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรก็ได้ตามความประสงค์เห นี่ถ้าหากว่าเราไม่ใช่เป็นบุคคลที่เคยได้มาก่อนไม่เห็นท่านผู้นั้นเข้าได้แบบนั้นก็คิดว่าไอ้เรานี่ไม่มีวาสนาบารมีอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะนั่นไม่ใช่สายของเราถ้าเป็นสายของเขาที่เขาได้มาก่อนเขามาชนกันเข้ามันก็ได้เลยเพราะอะไรเพราะจิตเข้าถึงระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิฏฐิปุญญาจะเกิดในขณะที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิหากว่าเราจะได้ฌาน4หรือฌาน8ก็ตามถ้าเราต้องการอยากจะรู้อะไรอยากจะเห็นอะไรก็ต้องถอยหลังจิตเข้ามาถึงอุปจารสมาธิมันจึงจะเห็นแต่ว่าที่ใช้กำลังฌานสูงได้พวกกำลังฌานสูงมีกำลังการทรงตัวมากเมื่อมีกำลังทรงตัวมากก็ถึงอุเบกขาอารมณ์จิตผ่องใสนี่เวลาเราต้องการเห็นอะไรเมื่อขณะถอยหลังจิตก็มาถึงอุปจารสมาธิมันก็ถึงง่ายชัดเจนแจ่มใสกว่าจะพูดจะคุยกันก็ใช้เวลาได้นานตามกำลังฌานที่เราจะทรงได้อันนี้ขอท่านหลายเข้าใจไว้ตามนี้นะประเดี๋ยวจะไปสงสัยว่านี่เราทำกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เห็นมันได้ฌานสักทีเรียกได้ฌานหรือไม่ได้ฌานถ้าเราไม่รู้จักฌานนี่มันก็ซวยหนักเหมือนกันมันแบบว่าเขาใช้เราไปเลี้ยงควายให้เราไม่เคยรู้จักควายดีไม่ดีจับเอาหมาไปเลี้ยงเขามันก็ไม่กินหญ้าแล้วใช่ไหมมันต้องรู้จักควายว่าควายรูปร่างมันเป็นยังไงนี่ก็เหมือนกันการจะได้ฌานไม่ได้ฌานมันต้องรู้อาการของฌานนี่เมื่อวานนี้เราพูดกันถึงอาการของอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็หมายถึงว่าการผ่านปีติ5ประการเข้ามาถึงสุขแล้วก็สามารถจะทรงอารมณ์แห่งความสุขได้อยู่ตามอัธยาศัยก็ไม่นานนักเพราะกำลังมันยังไม่ดีอย่างนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิแล้วก็ตอนนี้แหละที่จิตเข้าถึงอารมณ์ความเป็นทิพย์จิตที่เข้าถึงอุปจารสมาธิจิตมันเริ่มเป็นทิพย์ก็ได้บอกแล้วว่าถ้าเราจะเห็นอะไรได้ก็ต้องตอนอุปจารสมาธิในระหว่างนี้อาจจะเห็นภาพหรือแสงสีต่างๆปรากฏเฉพาะหน้าถ้าหากว่าเป็นนิมิตของอนาปานุสติกรรมฐานมันจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงเพราะว่าจะเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเราเคยได้มาในการก่อนก็จะปรากฏเป็นรูปของพระพุทธเจ้าหรือว่าถ้าเราเคยได้กสิณกองใดกองหนึ่งมาถ้าเรารู้จักนิมิตกสิณก็จะปรากฏนี่ตามแบบฉบับพระโบราณอาจารย์ที่ท่านสอนกันมาเอาในสมัยที่ผมเรียนกับหลวงพ่อปานบอกกันไว้นะเพราะวันหน้าบางทีจะไปชนเข้าบอกวิธีไว้ให้ทราบว่าพระในสมัยนั้นเป็นพระดีมากมีมากองค์แล้วก็เป็นพระที่เข้าถึงมรรคเข้าถึงผลก็หลายองค์บางทีก็เป็นพระโพธิสัตว์เกือบจะเต็มระดับหรือว่าเต็มระดับก็มี อันนี้ที่เราจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปเป็นเครื่องสอบนี่แต่ละท่านถ้าไปหาท่านที่หลวงพ่อปานเคยสอนแล้วแล้วก็บอกให้ไปหาองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างท่านแนะนำให้ไปหาแต่ละองค์รุ่นแล้วจะเป็นพระสำคัญทั้งหมดแต่ละองค์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันถึงวิธีของการปฏิบัติพระกรรมฐานให้ได้ผลดีท่านบอกว่ากรรมฐานทั้ง40กองเราจะต้องรู้อารมณ์ให้หมดแล้วก็รู้นิมิตให้หมดคำว่านิมิตนี่จะหมายความว่าถ้ากสิณแล้วก็รู้กสิณดินนิมิตเป็นยังไงกสิณน้ำเป็นยังไงกสิณลมเป็นยังไงก็ว่ากันไปทั้งด้านอสุภกรรมฐานก็เหมือนกันแล้วก็ส่วนอื่นก็เหมือนกันอันนี้ต้องกลับไปดูในตำราหรือว่าถึงเวลาที่สอนจังหวะนั้นจะบอกถ้าเราจำนิมิตหมดได้ทั้งหมดทั้ง40กอง ตอนนี้เวลาจะเรียนขั้นต้นท่านให้ใช้อนาปานสติเป็นพื้นฐานเดิมก็ได้บอกมาแล้วตั้งแต่วานว่าทำไมจึงให้เจริญอนาปานสติกรรมฐานเป็นพื้นฐานใหญ่ พราะว่าพระพุทธเจ้าทราบดีว่าพวกเราเนี่ยมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอยู่เป็นปกติฉะนั้นในสายสุขวิปัสสโกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสติปัฏฐานนสูตรพระพุทธเจ้าจึงสอนพระกรรมฐานเพื่อทรงฌานมีอยู่อย่างเดียวคืออนาปานสติกรรมฐานแล้วก็สอนไม่เป็นอันดับต้นแต่ความจริงวิธีปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานสูตรนะจะปฏิบัติจะพิจารณากองไหนก็ตามเขาจะต้องพยายามทรงอนาปานสติให้เป็นฌานถ้าว่าไม่สามารถจะทรงอนาปานสติให้เป็นฌานแล้วก็เสร็จทำไปเถอะหลายแสนตายก็ไม่ได้อะไรยังไงคุณสรินผมไม่บอกว่าตายเดียวนะหลายแสนตายนะตายหลายแสนครั้งนี่ไม่ได้อะไรแล้วคุณทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอานาปานสติกรรมฐานเนี่ยผมก็บอกแล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่ระงับวิตกจริตแล้วก็โมหจริต ในตัววิตกจริตโมหจริตมันก็ไปชนกันกับนิวรณ์ตัวที่เรียกกันว่าอุทจักกุกุจจะตัวพุ่งสั่นก็รำคาญอันนี้สำหรับบรรดาท่านอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านสอนบอกว่าพยายามธรรมนาปานสติกรรมฐานให้เข้าถึงที่สุดคำว่าถึงที่สุดก็คือฌานสี่คือไม่ปรากฏลมหายใจเข้าออกมาถึงระดับนี้แล้วจิตจะมีความสบายทรงอาการอยู่ได้ขณะเดียวหมายความว่านี่เราเข้าถึงยังไม่ใช่เป็นผู้ทรงฌานพอทำเข้าถึงอนาปานุสติถึงฌานสี่ชั่วขณะหนึ่งจิตจะตกลงมาถึงอุปจารสมาธิ พอจิตตกลงมาถึงอุปจารสมาธิและกรรมฐานที่เราเคยปฏิบัติมาในชาติก่อนมีอะไรบ้างนี่เรามานั่งกันอยู่เนี่ยบางทีบางคนได้มาตั้ง10กอง20กองก็มีในชาติที่เป็นอดีตแต่เราไม่รู้นี่พอจิตตกมาถึงอุปจารสมาธิแล้วกรรมฐานที่เราจะได้ก่อนที่สุดลองไปจากนั้นนิมิตจะปรากฏทันทีคือว่านิมิตที่เราเคยได้มาในชาติก่อนกองใดกองหนึ่งที่มันจะขึ้นมาก่อนแล้วก็เราจะทำได้คล่องกว่าเร็วกว่ามันจะปรากฏพอปรากฏนิมิตนั้นแล้วให้เปลี่ยนจากอนาปานสติจับกรรมฐานกองนั้นเป็นอารมณ์ทันทีแบบนี้ก็ไม่เกิน3วันอย่างเร็วที่สุดก็ไม่เกิน7วันกรรมฐานกองนั้นก็เข้าถึงที่สุดในเมื่อกรรมฐานกองนั้นเข้าถึงที่สุดจะทรงอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งจิตจะตกลงมาอุปจารสมาธิมันตกของมันเองนี่กรรมฐานกองหลังที่เรายังได้ใบเก่าๆมันยังมาไม่หมดมันจะโผล่ขึ้นมาอีกแล้วก็จับต่อกันไปแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ก็รู้สึกว่าง่ายแล้วก็เร็วที่ท่านสอนเหมือนกันก็เพราะอะไรเพราะว่าอันนี้มันตรงที่ผมบอกว่าตรงก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เคยพบมากับตัวเองแต่ตอนต้นที่เข้าไปเจริญกับหลวงพ่อปานสามวันแรกพวกเราสี่องค์ได้อานาปานสติกรรมฐานถึงที่สุด ว่านาปานุสติกรรมฐานถึงที่สุดแล้วสำหรับผมแต่เพื่อนเพื่อนอีกสององค์จะไม่พูดถึงเพราะท่านพวกนั้นเขาเก่งกว่าผมเขาว่าจะสินหมดสิทธิ์เลย สำหรับผมเองเพราะนาปานุสติเข้าถึงที่สุดจิตตกลงมาถึงอุปจารสมาธิปรากฏว่าเตโชกสินขึ้นว่าเตโชกสิงขึ้นแล้วก็จับเตโชกสิงวันแรกก็รู้สึกว่าเป็นนิมิตปกติพอวันที่สองปรากฏว่าเป็นปฏิภาคนิมิตนี่เป็นแค่สามวันแล้วก็สามารถทำเตโชกสิงของเข้าถึงฌานสี่ว่าเตโชกสิงเข้าถึงฌานสี่แล้วจิตตั้งอยู่พอสบายจิตนั้นก็ตกลงมาข้างถึงอุปจารสมาธิตอนนี้กสิงต่างๆมันก็ขึ้นต่อกันมาหมดเป็นหมดด้วยการเจ็บของถ้าความจริงมันใช่7อีกมันแปดกองมันเหลืออีก2กองความจริงมันก็หมดพอได้กสิณหมด8กองครับหลวงพ่อปานบอกให้ยับยั้งห้ามทำต่อไปอีก2กองเพ พราะถ้าทำมีสองกองก็ต้องเป็นพระอภิญญาพระอภิญญานี่เขาต้องขับเข้าป่าอยู่ในบ้านในเมืองไม่ได้ก็ อะไรเพราะว่าตะเคียนอยู่ในบ้านในเมืองทั้งคนทั้งพระในโรงนรกกันเป็นแถวเพราะว่าเขาทำได้แต่ตัวทำไม่ได้ก็เลยหาว่าเขาอดอุตริมนุษยธรรมพวกนี้ก็โรงนรกไปที่เขาต้องเข้าป่าก็เพราะสงสารคนและพระที่อยู่เบื้องหลังนี่พูดกันให้ฟังตอนนี้เรามาว่ากันถึงอารมณ์ฌานนี่การจะได้ฌานเร็วหรือการได้ฌานช้านี่ก็ผมขอแนะนำว่าขึ้นอยู่กับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นสำคัญเนี่ยพวกคุณต้องจำให้ดีนะถ้าวันศาลนี้พวกคุณปฏิบัติแล้วไม่ได้ฌานกันเลยทั้ง3เดือนผมก็อยากจะแนะนำให้คุณทั้งหลายเขียนใบสมัครลงนรกไว้ดีไหมโยมนี่มันไม่ได้เลยลงนรกไปมันต้องลงกันแน่ละ3เดือนไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเพราะทำไมฌานมันขี้หมูขี้หมาผมว่างั้นหึไม่ผมว่าหยิบที่หมายากกว่ามันหนึ่งพระธรรมชาติมีของง่ายๆถ้าเราไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่ได้สนใจจริงแล้วบวชเข้ามาหลอกพระพุทธเจ้าเลยนิพพานัสสะสัจจิริยายะเอตาเอตังกาสาวังเหตุวาพระเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งนิพพานแต่ว่าเราไม่ได้แม้แต่ว่าฌานโลกีนี่มันสวยเต็มทีนี่การที่จะเข้าถึงฌานโลกีทำยังไงวันนี้เราว่าพูดถึงฌานความจริงตอนกลางคืนแล้วก็พูดกันแต่ผมนึกว่าพวกคุณมันนั่งหลับก็ทำไมกันนี่ไม่ได้ฟัง ฟังไม่ได้ตั้งใจวันนี้เรามาพูดกันฌานตัวปฐมฌานที่บอกว่ามันไม่ยากถ้าผมบอกคุณแป๊บเดียวแต่คุณสนใจไม่เกิน3วันอยู่เสร็จทำไปกินใส่กระเป๋านี่พูดถึงว่าคนไม่สมัครใจลงนรกนะ ถ้าคนที่เต็มใจจะลงนรกแล้วก็ทำไปแสนชาติก็ไม่ได้อาการของปฐมฌานเมื่อวานก็ที่จะพูดแล้วเมื่อคืนนี้พูดแต่ไม่ใช่เรื่องของการเรียนเมื่อคืนเราเป็นอบรมอาการของปฐมฌานไม่ง่ายนิดเดียวที่เราจะสังเกตให้ง่ายที่สุดถ้าเราใช้อนาปานสติกรรมฐานเป็นเครื่องกำหนดรู้นะคือว่าพิจารณาลมได้3ฐานเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูกให้มันพูดซ้อนกันมาคืนแล้วก็ให้แล้วก็กระทบหน้าอกกระทบท้องเหนือสะดือนิดหน่อยมีความรู้สึกอย่าให้ใจให้แรงนะอย่าไปฝืนลมหายใจให้แรงมันจะได้รู้ถ้าแบบนั้นไม่มีทางได้เพราะอะไรเพราะเราต้องการสติสัมปชัญญะเท่านั้นเวลาให้ใจเข้ากระทบจมูกลมนะแล้วก็กระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยเวลาให้ใจออกกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยกระทบหน้าอกกระทบดินที่ปากถ้าหากว่าท่านจับลมได้3ฐานเมื่อไรเมื่อนั้นท่านเข้าถึงปฐมฌานไม่เห็นมันยากของกล้วยกล้วยไม่ใช่กล้วยดิบก็กล้วยเน่านี่ถ้าความจริงเรารู้แล้วมันไม่ยากนี่มีอาการอีกอย่างหนึ่งที่เราจะสังเกตได้ประทันปฐมฌานถ้าเราภาวนาอยู่ก็ดีกำหนดรู้ลมให้ก็ดีได้ยินเสียงภายนอกชัดรู้เรื่องหมดทุกอย่างสามารถจะทรงอารมณ์ของเราได้แบบสบายๆรู้ลมให้ใจเข้าออกรู้คำภาวนารู้การพิจารณาแบบชนิดที่ว่าคล้ายๆกับเสียงนั้นมันไม่มีและความจริงเราได้ยินทั้งหมดเขาพูดอะไรเราก็รู้เรื่องร้องเพลงว่าอย่างไรเราก็รู้เรื่องเขาด่ากันว่าอย่างไรเราก็รู้หมาเห่าหมาหอนแบบไหนเราก็รู้แต่เราไม่ดำคันปฏิบัติงานของเราได้โดยปกติอย่างนี้เป็นอาการของปฐมฌานไม่ยากหือยากไหมยากไหมเอ่ยผมพูดให้ฟังไม่ยาก ถ้าแกทำมันยากก็ไม่อยากทำรู้นะ นี่ตั้งใจไว้นะเมื่อจำอาการของปฐมฌานได้แล้วพยายามไปตั้งต้นให้เข้าถึงปฐมฌานอย่าให้ถึงกลางภาษานี้นึกว่าจิตใจของพวกเรานี่นักเจริญพระกรรมฐานต้องมีอารมณ์ชนะนิวรณ์อยู่เสมออย่าคบกับศัตรูที่มีความเลวซึ่งเป็นศัตรูทั้งสามก็ได้แก่นิวรณ์ห้า นิวรณ์ห้าก็คือหนึ่งพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่นิ่มนวลอารมณ์ที่ใคร่คนตามความพอใจในด้านกามารมณ์ไอ้เรื่องพันนี้เราถือว่านี่เราเป็นพระแต่ว่าชาวบ้านที่เขาทำกันเหมือนกันนี่ชาวบ้านเนี่ยเขาได้กันเยอะนะชาวบ้านเวลานี้ดีกว่าพระทิ้งเยอะแยะเพราะอะไรรู้ไหมหลายคนบางทีเขาทำกันไปนานได้พิจุกุญาณเนี่ยลูกศิษย์ในกรุงเทพหลายคนเขาเจอหน้าแล้วไม่กี่วันแต่เขาเอาจริงกันไอ้ที่ได้เนี่ยเขาเอาจริงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราพวกเรานี่มีเวลาดีกว่าเขาแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เวลานี้พวกผู้หญิงผู้ชายนี่เขาได้ทิพย์จุกใหญ่กันเยอะเขามีผัวมีเมียกันนะบางคนได้มโนวิถีก็หลายคนเวลานี้มีเยอะแล้วบางคนสามารถจะได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณลึกชาติได้ก็มีก็เคยพิสูจน์ก็เคยมาสอบถ้าเคยมาถามบอกไม่ต้องถามได้ฉันรู้แล้วว่าจะได้ถ้าได้แล้วก็รู้ว่าได้ถ้าโกหกก็รู้ว่าโกหกมันจะดีมันเรื่องอะไรนะแกเป็นนายทหารเป็นถึงพันโทนะถ้าไอ้พวกนายสิบมันจะมาโกหกไอ้ที่นี่ไม่ไหวเห็นไหมไอ้พันโทเนี่ยรู้ไม่ทันนายสิบมันก็แย่เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเขาได้จริงๆและการรองแต่ว่าต้องระมัดระวังในการใช้นี่โดยเฉพาะปฐมฌานนะอย่าลืมอาการของจิตมันจะเป็นยังไงผมขอร้องอย่างหนึ่งว่าจงอย่าสนใจกับภาพอันนี้ระวังให้ดีเมื่อขณะที่เราทรงสมาธิกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกอย่าสนใจกับภาพอะไรเด็ดขาดอะไรจะไปอะไรจะมาก็ช่างเราถือว่าเราทำหน้าที่ของเราโดยเฉพาะแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งถ้าวันไหนเรามีอารมณ์ดีที่สุดผ่องใสที่สุดมีอารมณ์ตั้งมั่นที่สุดมีความชุ่มชื่นมากและเวลาที่เราเลิกมีหมายถึงว่าเราเลิกในขณะที่ทำรวมกันก็ดีหรือว่าท่านไปทำกันเฉพาะในเวลาที่ท่านอยู่กุฏิก็ดีการบำเพ็ญเวลาเลิกกันมาแล้วก็อย่าเพิ่งขยับตัวลืมตาขึ้นมาสังเกตว่าวันนี้เรานั่งแบบไหนเอาขาซ้ายทับเท้าขาขวาหรือขาขวาทับขาซ้ายนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิจังหวะแค่ไหนจำท่าทางไว้มือวางแบบไหนตัวตั้งอาการไว้แบบไหนไอ้ตัวนี้สำคัญมากนักศึกษาปฏิบัติเบื้องต้นจำลีลานั้นไว้แล้วก็จำอารมณ์ด้วยว่าที่อารมณ์ของเราผ่องใสวันนี้เนี่ยในขณะที่เราเริ่มทำในขณะทำอยู่อารมณ์เราใช้แบบไหนจับอารมณ์นั้นไว้แล้วถ้าทุกวันท่านนั่งแบบนั้นทรงอารมณ์แบบนั้นมันจะทรงอยู่ตลอดเวลาจึงมีอาการตรงกันข้ามวันนี้ดีที่สุดวันรุ่งขึ้นตั้งใจเลยว่าวันนี้เราจะให้ดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อวานนี้วันนั้นเจ๊งใช้อะไรไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอารมณ์การตั้งใจอยากจะให้มันดีนี่มันเป็นตัณหาหรือถ้าเยาว่ากันดีสายหนึ่งตามนิวรณ์ก็เรียกอุทจักกุกุจักไอ้ตัวอยากตัวฟุ้งมันเข้ามานี่มันเป็นตัวกิเลสเราไปคบกิเลสเข้าอารมณ์จิตมันจะผ่องใสจะหยุดได้ยังไงไม่ได้ง นี่อารมณ์จิตของเราที่จะหยุดได้จริงๆก็คือเรากำหนดรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกถ้าจะภาวนาด้วยก็เราจะรู้ภาวนาไปด้วยความจริงเจริญนาปานุสติกรรมฐานท่านจะภาวนาด้วยหรือไม่ภาวนาผมไม่ว่าโดยเฉพาะอนาปานสติกรรมฐานนี่ท่านไม่มีการภาวนาแต่ที่เราภาวนากันด้วยโดยใช้พุทธานุสติกรรมฐานควบก็เพราะว่าเป็นเครื่องโยงใจบางทีเราคิดว่าเราไม่ได้ภาวนามันจะเกิดไม่ได้บุญเมื่อจิตใจมันผูกพันแบบนั้นเราใช้คำว่าพุทโธควบก็ไม่จะเสียหายดีเรียกว่าได้สองอย่างพลาดซ้ายก็ไปชนขวาได้ถ้านาปานุสติกรรมฐานแล้วก็พุทธานุสติกรรมฐานอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญมากสำหรับระงับกายสังขารถ้าร่างกายของเรามีทุกขเวทนาถ้าเราได้ฌานในอนาปานุสติกรรมฐานเราเข้าฌานทันทีอาการปวดอาการเมื่อยอาการทุรนทุรายมันจะระงับไปแล้วก็เป็นกรรมฐานที่เข้าฌานได้เร็วมากอันนี้มีความสำคัญอีกส่วนหนึ่งในการเจริญอนาปานสติกรรมฐานนี่ต้องเข้าใจ คือว่าบางวันเราทำได้ดีแต่บางวันคุมอารมณ์ไม่อยู่วันนี้ดีพรุ่งนี้คุมอารมณ์ไม่อยู่พอคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วเราก็พยายามคุมเห็นถ้ามันไม่อยู่จริงๆมันมีวิธีอยู่สองวิธีถ้าไม่อยู่จริงๆเลิกเลยอย่าไปทนมันแต่ว่าถ้าเราไม่เลิกก็มีวิธีหนึ่งเป็นอารมณ์ที่เข้าถึงฌานได้เร็วแล้วก็ดีด้วย นั่นคือมันอยากคิดเชิญคิดให้สบายมันจะเข้าบ้านนี้ออกบ้านไหนเข้าที่ไหนปล่อยมันอยากจะคิดปล่อยให้มันคิดตามอารมณ์เมื่อคิดแล้วเอาสติคอยกำหนดจับเข้าไว้ประเดี๋ยวเดียวไม่เกิน20นาทีผมไม่เคยเห็นมันถึงไม่ถึง20นาทีมันก็ขี้เกียจคิดพอขี้เกียจคิดแล้วก็จับจุดเลยจับลมหายใจเขาออกอีกคราวนี้แหละคนดิ่งเป็นฌานแล้วทรงได้นานแสนนานอันนี้พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเหมือนกับคนฝึกม้าพยศไอ้มาตัวพยศเนี่ยถ้ามันพยศเข้าจริงๆแล้วก็มันไม่ยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาเราเรากำลังสู้มันไม่ได้ทำยังไงมันอยากจะวิ่งก็เชิญกอดคอมันไว้มือถือแฝงก็ไว้จะเพิ่งไปตีมัน แล้วกอดคอจะปล่อยมันวิ่งไปวิ่งไปจนกระทั่งมันหมดฤทธิ์เลิกวิ่งถ้าเราเลิกมันเลิกวิ่งมาอะไรแสดงว่ามันหมดแรงไม่มีกำลังแล้วกำลังเหลือน้อยทีนี้เราจะจูงเข้าเส้นทางมันก็ไปได้ง่ายข้อนี้ฉันใดอนาปานสติกรรมฐานก็เหมือนกันถ้าวันไหนมันสร้างเกินไปคุ้มไม่อยู่เลิกอย่าไปฝืนหรือว่าถ้าเราไม่เลิกก็ปล่อยให้มันคิดถ้าพอมันคิดแล้วก็ปล่อยคิดไปนั้นก็ช่างมันเถอะทีนี้พอมันเลิกคิดเริ่มจับอารมณ์3จุดคุณลองทำดูเลยตอนนี้เราไม่ถึง2นาทีมันจะดิ่งบอกไม่ถูกจะทรงเป็นฌานได้นานแสนนานบางทีเราอาจจะเผลอไปนู่นตีสองตีสามคิดว่าประเดี๋ยวเดียวนี่เวลามันทรงฌานขึ้นมานะฉะนั้นเจริญการเจริญกรรมฐานในด้านสมถะภาวนานี้ต้องมีความฉลาดพอถ้าฉลาดไม่พอเราก็แย่เลยอันนี้เราว่ากันถึงปฐมฌานผ่านไปนะที่ผมมานั่งย้ำๆของเรื่องของคุณทั้งหลายว่าในเรื่องของปฐมฌานเนี่ยหวังว่าพวกคุณคงจำได้ อุปจารสมาธิถ้าเราทรงได้แล้วว่าเวลาที่เราจะตายถ้าตายในระหว่างเป็นอุปจารสมาธิที่ยังไม่ถึงปฐมฌานนี่เราเป็นเทวดาชั้นยามาได้แบบสบายนี่หากว่าถ้าเราทรงปฐมฌานได้ถ้าไม่บอกอนิสงส์คุณก็จะไม่ทราบปฐมฌานเนี่ยเราเกิดได้3จุดถ้าหากว่าก่อนจะตายเราเข้าฌานตายนี่คุณคงจะแปลกใจสินะว่าไอ้คนมันจะตายมันแย่อยู่แล้วมันจะเข้าฌานได้ยังไง นี่คุณยังไม่เคยได้ฌานหรือว่าได้ฌานมาแล้วยังไม่เคยตายมันก็จะรู้สึกลำบากถ้ายังผมไม่ลำบากผมเคยซ้อมตายมาแล้ว3หนแต่ความจริงไม่ได้ซ้อมมันตายเองตายแล้วมันอยากฟื้นขึ้นมาพวกเลยเบ่งว่ามันซ้อมตายเลยใช่ไหมคุยส่งนะเขาเรียกว่าได้ทีขี่ม้าไล่ขี่แพะมันวิ่งช้าขี่ม้าเร็วกว่านะ นี่เวลาถ้าสมมติว่าเราได้สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งผมจะไม่พูดถึงว่าชายก็ได้เอาสมาธิเกะกะเกะกะตามที่พวกคุณจะได้กันวันนี้ดีพรุ่งนี้ชั่วบางทีเดือนหนึ่งดีสองวันเร็วเปะปะเปะปะไปได้28วันแต่เราก็ทำไม่ขาดทุกวันเราต้องทำไม่ได้มากมันไปไหนเหนื่อยมากับกราบพระนอนฝืนจับลมหายใจเขาออกภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆตามอัธยาศัยคำว่าภาวนานี่ผมไม่จำกัดหรือว่าพิจารณาเหมือนกันก็ไม่จำกัดเพราะว่าไม่มีใครดีใครชั่วกว่ากันตายตอนที่พิจารณาหรือภาวนาดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตสมาธิถ้าเราพอใจตรงไหนใช่ตรงนั้นอย่าฝืนใจมันนี่เราพูดกันอย่างนักที่ปฏิบัติได้ผลนะถ้าปฏิบัติกวดกันแล้วเขาจะบอกนี่ของฉันภาวนาว่าพุทโธนะนี่ไม่ใช่ของฉันนี่อรหังนี่ของฉันสัมมาอรหังนี่ของฉันธรรมะวัฏฏะของแกสูงของฉันไม่ได้ฉันสูงของแกไม่ได้ลงนรกไปเลยทำไมมันไปแบกเอามานะทิฏฐิกิเลสมาท่วมหัวแล้วมันจะไปไหนกันก็ไปคุยเรื่องภาวนาของใครดีไม่ดีนี่เขาไม่ได้เอากับตรงนั้นถ้าเอาก็ต้องจิตดีถ้ายังมีความรู้สึกว่าของฉันดีก็แกของแกดีของฉันนะไม่ต้องแล้วบัญชีสวรรค์เขาไม่เปิดให้หรอก มีแต่บัญชีนรกเมื่อไรไอ้ตัวนั้นมันตัวมานะกิเลสเนี่ยตัวระยำคุยไว้ฉันดีกับเธอเลวกับฉันแล้วมันจะไปไหนไม่ได้เขาต้องไปอยู่กับพญายมแต่พญายมแกก็ไม่อยู่บ้านแกให้เลยลงนรกไป ฉะนั้นใครเขาว่าเขาภาวนาว่ายังไงพิจารณาว่ายังไงช่างก็มันอยู่ที่ใจเราต้องการผลตรงใจตอนนี้ถ้าหากว่าเราใช้คำภาวนาและพิจารณาในด้านกรรมฐานจะเป็นศูนย์ใดจุดใดก็ตามได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พอเริ่มป่วยใหม่ๆคุณอย่าลืมนะความตายคิดไว้เสมอว่าเราจะตายทุกลมหายใจเข้าและหายใจออกนี่ผมไม่ได้บอกให้คุณคิดถึงความตายวันละ10ครั้ง20ครั้งนะให้คิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เรานั่งเรียนพระกรรมฐานกันอยู่เวลานี้เรียนด้านทฤษฎีนี่เราจะนั่งไปถึงตลอดเวลาที่เขาสอนจบวันนี้หรือไม่จบก็ไม่ไงมันอาจจะตายก็ได้หรือวันนี้เราเรียนแล้วพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้ยินก็ได้เรากินข้าวเช้าแล้วอาจจะไม่ได้กินข้าวเพลก็ได้กินข้าวเพลแล้วอาจจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกเวลาเย็นก็ได้เพราะความตายมันเป็นปกติของขันห้า แล้วความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายนี่เราควรจะคิดว่าเราตายทุกวันและทุกขณะจิตที่เรารู้เรานั่งอยู่แบบนี้เราก็ควรจะคิดว่าคนที่เขานั่งเก้าอี้แบบนี้ฟังคำสอนแบบนี้อย่างเราเขาตายไปนับไม่ถ้วนแล้วด้วยคนที่สอนพวกคุณอย่างผมเนี่ยตายไปนับไม่ถ้วนเหมือนกันนี่ไงพระพุทธเจ้าตายเปล่าอย่างว่าให้ผมจะอยู่แค่ไหนนี่เรียกว่าความตายเป็นของธรรมดาตอนนี้เราคิดถึงความตายไว้เป็นอารมณ์นี่เวลาปกติบางทีมันก็ลืมบ้างเป็นของธรรมดาเพราะเรายังไม่ใช่พระอรหันต์ตอนนี้พอเริ่มป่วยใหม่ๆคุณคิดเลยแค่ปวดหัวนิดหนึ่งเมื่อยตัวนิดหนึ่งคิดว่าอาการอย่างนี้อาจจะสร้างความตายให้เข้าถึงเราก็ได้คิดไม่เลยอาการป่วยนิดหนึ่งถ้ามันเข้ามาต้องคิดเลยเอาที่นี้อาจจะตายแล้วก็ตั้งท่าไว้เลยว่าถ้าตายคราวนี้เราจะไปไหนตั้งมันไว้เลยเราจะไปสวรรค์เราจะไปพรหมโลกหรือว่าเราจะไปนิพพานตั้งจุดมันเข้าไว้ถ้าตั้งใจไปนิพพานไปง่าย เพราะอะไรคิดว่าร่างกายไม่มีของเราไม่มีนี่เวลานี้ถ้าร่างกายเราตายแล้วในโลกทั้งหมดอะไรมันจะมีเป็นของเรา มันไม่มีแค่ร่างกายของเรานี่มันจะยังพังเราห้ามมันพังไม่ได้แล้วก็พ่อแม่พี่น้องทรัพย์สินทั้งหลายมันจะมีอะไรเป็นของเราไม่มีถือตัวไม่มีแค่ตัวเดียวด้วยความจริงใจภายในภายแหงง่ายง่ายนิดเดียวคุณจะดียากมากนะถ้าความจริงง่ายจริงๆไม่ยากทีนี้เอาละเราไม่คิดยังไงก็ได้ถ้าเราคิดจะไปนิพพานมันก็ไปนะถ้าเราคิดจะไปสวรรค์มันก็ไปถ้าเราคิดจะไปพรหมมันก็ไปเราคิดอยากจะลงนรกมันก็ไปเมื่อเจตนาหังวิกเวกัมมังวทามิพระพุทธเจ้ากล่าวว่าไอ้ตัวการตั้งใจนี่แหละมันตัวกรรมวันนี้พอเราป่วยหน่อยเราคิดว่าจะตายไอ้ท่าไม่ดีแล้วฮะมันป่วยนิดเดียวมันจะป่วยมากบางคนก็ป่วยไม่มากป่วยน้อยกว่าเราเขาก็ตายได้เราก็รวบรวมเอาอารมณ์สมาธิเที่ยวได้เข้าที่มันถึงจะได้ตั้งใจว่าภาวนาจับลมหายใจเขาออกภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆหรือว่าพิจารณากรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ได้ตามที่เราชอบตามที่เราถนัดคราวนี้เขาว่าอาการร่างกายของคุณมันเครียดลงนะป่วยมากขึ้นพอมากขึ้นระยะกลางเท่านี้คุณจะรู้สึกตัว ไม่ถึงกับแบบนั้นจะรู้สึกตัวเลยทีเดียวว่ากำลังสมาธิที่เราได้ไว้บ้างไม่ได้บ้างอิเลทีพะเนี่ยนี่มันมายังไงกันเนี่ยมันเยอะแยะโอ้โหกำลังตั้งมั่นบอกไม่ถูกนี่ว่ากันถึงสมาธินะถ้าเป็นฝ่ายวิปัสสนาญาณเราอิเลเปะปะเปะปะเอาเรื่องไม่ได้เดี๋ยวก็เห็นว่าไอ้นั่นสวยมั่งนี่ไม่สวยมั่งเห็นว่าดีบ้างเห็นว่าเลวบ้างมันหลอกตัวเองอยู่เสมอแต่พอเวลาป่วยขึ้นมาดิพอเรารวบรวมใจไว้เองคราวนี้มันเป็นเรื่องน่ากลัวตายถ้าเราเกิดมาใหม่นี่มันก็เป็นแบบนี้อีกกินแล้วก็กินแล้วก็กินอีกกินอีกก็กินแล้วกินไปอย่างนั้นแหละถึงไม่อิ่มกินแล้วก็ขี้ขี้แล้วกินมีหนาวมีร้อนมีปวดมีเมื่อยมีกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วมีความตายไปดีสุดไม่เป็นเรื่องแต่ถึงเกิดอยู่แบบนี้ไม่ดีความไม่เอาไม่เกิดมันดีกว่านึกมันเลยตายก็ตาย แกอยากจะตายก็ตายตายทีเดียวเท่านี้ฉันไม่ตายกับแกอีกแล้วฉันไม่เอาแล้วไอ้ร่างกายสับสับที่มีความเลวมีอกตัญญูไม่รู้คุณคนเพราะอะไรร่างกายเนี่ยเรารักมากกว่าสิ่งอื่นเราปรนเปรื้อนมันมากกว่าสิ่งอื่นแต่มันไม่เคยตามใจเราไม่เอาเลิกคบทำใจจิตเพียงเท่านี้คุณอารมณ์จิตมันจะรวมจะมีความอารมณ์โปร่งถ้าจิตคุณไม่ทิ้งอารมณ์นี้คุณไปนิพพานทันทีผมไม่เห็นมันยากแล้วมันจะรวมหนักจริงๆนะเวลาป่วยเวลานี้เราไม่เห็นถ้าเวลาป่วยมันจะเห็นหลายคนมาแล้วเพิ่งเคยแนะนำก็มีหลายคนบอกว่าป่วยแล้วความจริงไม่อยากหายกลับมาบ้านกลับมาบ้านมีกำลังใจมาสู้กำลังป่วยไม่ได้มีอารมณ์โปร่งเป็นพิเศษนี่ว่าทั้งฝ่ายวิปัสสนาญาณสำหรับสมถะจิตทรงฌานแนบแน่นมีอาการทรงตัวจริงๆบอกไม่ถูกมันไม่ขยายตัวเลยเนี่ยตรงกันข้ามกับเราอยู่สบายมันไม่ขยายฌานเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วเนี่ยถ้าเราทำไว้เขาว่าเราสามารถจะทรงจิตเป็นสมาธิและจิตปลอดจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียวเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากฌานทีนี้เราจะเห็นผลไม่ตอนที่เราจะตายที่ผมกล้าพูดกับคุณนะเพราะผมเคยตายมาแล้วผมกล้ายันนะใครไม่เชื่อก็ลองตายบ้างลองตายแล้วฟื้นก็สั่งไม่ฟื้นก็สั่งมันตัวอย่างง่ายๆอย่างท่านโคติกะนะท่านโคติกะเนี่ยท่านบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ แล้วท่านก็ได้แต่เพียงแค่ฌานโลกีแล้วท่านก็เริ่มป่วยหนักร่างกายป่วยจนบวมปริดนี่เพื่อนทั้งหลายที่บวชพร้อมกันท่านเป็นพระอรหันต์หมด พันโคติกะท่านก็เลยได้แค่กะอยู่แค่นั้นกะยังไงกะอยู่แค่ชานโลกีมันไปไหนไม่ได้ทุกคนมาวันหนึ่งท่านก็คิดในใจว่าไอ้นี่เราบวชอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้ร่างกายนี่มันเป็นมารหนักถ้าเราไม่ป่วยอย่างนี้อาจจะเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ตอนนี้เจ้ามารร้ายมันมาขัดใจเรานี่ในเมื่อร่างกายมันเป็นมารเป็นเครื่องฆ่าทำลายความดีจะเอาไว้ทำไมเลิกคบไอ้ตัวจังไรนี่เลิกกันจัดการกันไว้จัดการกับมันเถอะถ้าเราหยิบมีดโกนมาจะเชือดคอพอหยิบมีดโกนมาจะเชือดคอท่านพระโมกขัลลาภาษาริบุตรท่านอนุรุทธะอานนท์พระสำคัญแล้วสี่องค์รู้ว่าท่านโคดีกะจะเชือดคอตายก็มาห้ามท่านโคดีกะท่านบอกไม่เอาท่านอย่ามาห้ามผมทำไมนี่ผมบวชอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้านะได้อยู่กับพระพุทธเจ้าเพื่อนเขาเป็นอรหันต์ไปหมดไอ้ผมอยู่ติดเงียบอยู่แค่ฌานโลกีที่ทำดีไปกว่านี้ไม่ได้ก็เพราะไอ้ร่างกายมันเป็นมารมันเป็นเครื่องประทุษร้ายป้องกันความดีทำลายความดีของผมผมจะจัดการกับมันเด้ในเมื่อมันไม่เป็นมิตรกับผมเป็นศัตรูกับผมผมก็จะฆ่ามันละผมจะไม่เอามันไว้ขึ้นชื่อว่าร่างกายประกอบด้วยขันธ์ 5นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลิกคบกันอารมณ์อย่างนี้มันเป็นอารมณ์พระอรหันต์เท่านั้นเห็นไหมแต่ว่านั่นในโคติกาถ้าไม่รู้จัดการไอ้เนี่ยไม่เอาเลิกไม่ใช่เลิกแต่ชาตินี้ชาติเดียวนะที่ว่าชาติหน้าเกิดใหม่เอาร่างกายดีกว่านี้ถ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านบอกไม่เอามันเลยขึ้นชื่อว่าร่างกายแบบนี้ไม่เอามันอีกแล้วเวลานี้เราพบพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อไรจะได้พบอีก การเกิดในสมัยหน้าจะมีโอกาสพบกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่รู้เป็นอันว่าเลิกคบกันในศัตรูร้ายพระสี่องค์ห้ามเท่าไรก็ไม่ฟังเมื่อท่านทั้งสี่ห้ามไม่ฟังท่านทั้งสี่ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปบอกให้พระพุทธเจ้ามาห้ามที่ความจริงคนจะไปนิพพานนะถ้าว่าท่านทั้งสี่องค์ท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวหรือว่าไปสามองค์อยู่เสียหนึ่งองค์ท่านโคติกะก็เชื่อคอไม่ได้ตอนนี้มีพระอรหันต์ตั้งสามองค์มีพระโสดาบันองค์ท่านพูดตามแบบภาษาชาวบ้านบอกไม่น่าจะโง่เลยเห็นไหมคนลุกไม่ขึ้นแล้วนั่งเฝ้าอยู่คนเดียวแกจะเชื่อคอได้ยังไงนี่ย่องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหมดสามองค์ด้วยกันเก่งมากพอถึงพระพุทธเจ้าก็กราบทูลขอพระพุทธเจ้าห้ามท่านโคติกะพระพุทธเจ้าก็บอกว่ากิจในการห้ามโคติกะไม่มีท่านทั้งสี่ก็ถามว่าทำไมเพราะเธอหันหลังให้หลังมาในโคติกะเชื่อคอตายแล้ว เอาเลยท่านถามว่ารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าจะฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าบอกว่ารู้ท่านถามว่าทำไมไม่ห้ามก็เลยตอบว่าฉันสอนให้คนไปนิพพาน ในเมื่อโคดีกะเขาจะไปนิพพานในถึงจะไปห้ามเขาทำไมเอาก็แล้วเห็นไหมเห็นไหมการตัดสินใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายเป็นศัตรูเราไม่ต้องการมันอีกนี่เวลาจะตาย ตัดสินใจเป็นเท่านี้ได้จิตตั้งใจจริงเขาก็ไปพระนิพพานได้ผมไม่เห็นยากอะไรยากไหมคุณจริงไม่ยากไหมถ้าตัดสินใจได้นะนี่มันไม่ยากไม่ยากจริงๆตอนนี้เรามาว่ากันถึงอารมณ์ฌานที่หนึ่งผ่านไปเวลาเหลือเล็กน้อย นี่ผมก็ขอจะขอพูดฌานสองให้ฌานที่หนึ่งเนี่ยผมพูดมากเพราะว่าต้องการให้พวกคุณเข้าถึงแล้วก็คุณก็จงจำไปด้วยว่าบางทีพวกคุณเข้าถึงฌานที่หนึ่งแล้วอาจจะไม่ผ่านฌานที่สองที่สามหรือว่าอาจจะผ่านอย่างชนิดไม่รู้ตัวเข้าถึงฌานที่สี่เลยก็ได้บางรายไม่รู้ว่าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามมาเมื่อไรไปชนในฌานที่สี่เฉยอันนี้คุณจะต้องเข้าใจไว้ด้วยนะว่าการทรงฌานได้ฌานจะถือว่าเป็นไปตามระดับไม่แน่นัก พูดแล้วแต่กำลังใจท่านโลกีง่ายๆไม่ยากท่านโลกีเป็นสิทธิของคนที่เกิดมาในโลกทุกคนจะต้องได้ท่านโลกีถ้าใครบอกว่าไม่มีวาสนาบารมีได้ท่านโลกีแล้วคนนั้นมีหวังลงนรกเพราะประมาทในชีวิตเกินไปขอนี่ตัวคนจะได้แต่ไม่ได้จะไปนั่งอยู่บนสวรรค์มาเกะกะชาวบ้านทำไมนะถ้าไม่มีโอกาสจะศึกษาไม่มีทางศึกษาอีกอย่างหนึ่งถ้ามีทางศึกษาแล้วทำไม่ได้เลยลงนรกให้สบายกว่านี่มาฌานที่สองฌานที่สองท่านบอกว่าตัดวิตกวิจารทิ้งไปผมพูดแบบนี้เพราะคุณไม่รู้เรื่องนี่คำว่าวิตกวิจารเป็นไงก็ช่างมันเลยแต่ว่าหากเราตรงฌานที่หนึ่งถ้าเราใช้คำภาวนาด้วยนี่เมื่อภาวนาไปภาวนาไปอารมณ์สบายสามารถจะทรงอารมณ์ได้ได้เสียงเข้ามาเราก็ไม่ลำคาญตรงสมุดฐานของลมได้ทั้งสามฐานเราเป็นปฐมฌานตอนนี้ภาวนาบทใดบทหนึ่งก็ตามภาวนาไปภาวนาไปมันหยุดภาวนาเฉยๆแต่ว่าอารมณ์ใจสบายเยือกเย็นดีกว่ามีความอิ่มใจดีกว่าฌานที่หนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเดียวจิตมันตกมาถึงฌานที่หนึ่งมีความรู้สึกตัวอ้าวตายจริงนี่เราลืมภาวนาไปแล้วเนี่ยหรือว่าเราหลับไปอันหลับมันก็ต้องงกนี่มันไม่งกเราไม่หลับใช่ไหมแต่ว่าเราลืมภาวนานี่ขาดสติสมัญญาเสียเราเลยคว้าจับต้นชนปลายไม่ถูกจับคำภาวนาแค่พุทโธเท่านี้ชนไม่จิตลอกคุกคลักคุกคลักตัวเดียวก็จับต้นได้แต่ความจริงอาการเช่นนั้นมันเป็นอาการของฌานที่สองรู้อาการไว้ดีนะเป็นอาการของฌานที่สองฌานที่หนึ่งเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเกิดไปได้จุดสามจุดคือพรหมท่านที่หนึ่งที่สองที่สามฌานที่หนึ่งบางอย่างหยาบเราตายระหว่างทรงฌานเป็นพรหมท่านที่หนึ่งอย่างกลางตายระหว่างทรงฌานเป็นพรหมท่านที่สองอย่างละเอียดตายระหว่างทรงฌานเป็นพรหมท่านที่สามถ้าหากว่าเราได้ฌานที่หนึ่งและที่สี่ก็ตามที่หนึ่งที่สองที่สามนี่นะสามฌานเนี่ยถ้าหาว่าเราได้ฌานสามฌานนี้แต่ว่าเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชแล้วก็ไปบำเพ็ญฌานครบถ้วนเมื่อครบกำหนดแล้วก็ไปสุดสมสร้างกำลังของฌานมันก็ไม่ยากตอนนี้มาถึงระดับฌานที่สองคุณก็พึงเข้าใจแค่อารมณ์เดิมแต่ว่าภาวนาไปภาวนาไปลมให้สมเพราะว่าคำภาวนาหายไปใจสบายชุ่มชื่นเอิบอิ่มมีการทรงตัวได้ดีกว่าฌานที่หนึ่งนี่เป็นอาการของฌานที่สองตอนนี้มาถึงฌานที่สามไม่ภาวนาเหมือนกันมาถึงฌานที่สองเนี่ยถ้าคุณจะสังเกตลมให้ใจมันจะเบาลงไปกว่าฌานที่หนึ่งพอถึงฌานที่สามนี่ลมให้ใจเบามากเกือบจะไม่รู้สึกแต่ว่าอาการชุ่มชื่นของจิตหายไปมีอาการเครียดคล้ายๆกับใครเขามัดตัวแน่นๆแล้วหลักปักแน่นๆเหมือนกับการเกรงตัวแต่ความจริงมันไม่ได้เกรงหูได้ยินเสียงภายนอกแว่วๆการทรงสมาธิเด็ดเดี่ยวมันดีจริงๆบอกไม่ถูก ไอ้ฌานสามตัวนี้คุณแต่คุณเผลอแบบเดียวละสี่ห้าชั่วโมงเมื่อไรไม่รู้มันนึกว่าเดี๋ยวเดียวมันคิดว่าเดี๋ยวเดียวนะมันจะสบายคิดว่าเดี๋ยวเดียวฌานตัวสามนั้นมันเป้งนั่งไม่มีขยับตัวมันคล้ายๆใครเขามัดไว้กับเสาแน่นๆในอาการเหมือนอย่างนั้นจะนั่งจะนอนก็เหมือนกันหูได้ยินเสียงเพลงนอกแววนิดเดียวจิตมันตั้งมั่นบอกไว้ถูกแบบเนี้ยคนหลงกันเยอะหลงกันมากคิดว่าเป็นพระอรหันต์ไปแล้วในความรู้สึกในระหว่างราคะและโลภะโทสะโมหะมันไม่ปรากฏมันเป็นเพียงระงับนี่เป็นอาการที่สามอาการของฌานสามนะนี่ถ้าอาการของฌานสี่เราจะสังเกตได้ง่ายคือว่าร่างกายลมหายใจไม่ปรากฏไม่รู้ว่าหายใจจิตใจไม่ใช่หลับมันลงมีความรู้สึกสมบูรณ์แบบเหมือนกับ ไอ้ครั้งแรกไม่ใช่ว่าข้างในเป็นแสงสว่างก็ไม่ใช่มันมีความรู้สึกสมบูรณ์จริงๆแต่ว่ามันตัดความรู้สึกภายนอกหมดเพราะกายกับจิตมันแยกกันเนี่ยฌานสามเนี่ยกายกับจิตมันแยกกันเด็ดขาดเลยฌานที่หนึ่งมันเริ่มแยกน้อยเมื่อถึงฌานที่สี่เนี่ยมันแยกกันเด็ดขาดไม่ใช่ฌานที่สามแยกยังไงพอถึงฌานที่สี่ไม่รู้ลมให้ใจเข้าออกหูไม่ได้ยินเสียงแม้แต่เครื่องขยายเสียงดังหนักแสนหนักขนาดไหนตั้งไกลก็ไม่ได้ยินอาภุมาจุดก็ไม่ได้ยินยุงกินลิงกัดก็ไม่รู้เรื่องแต่ได้ว่าความรู้สึกสมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฌานที่สี่เนี่ยมันมีเอกคตารมณ์ตัวรักษาอารมณ์เป็นอารมณ์เดียวกับอุเบกขาอารมณ์ตัววางเฉยคือจิตมันไม่ยอมเข้าไปรับรู้เรื่องของประสาทฌานที่สี่เนี่ยเป็นฌานที่มีความสำคัญเป็นพิเศษความจริงถ้าพูดกันเรื่องฌานโลกีมันก็จบเพียงแค่ฌานสี่นี่ครับว่าเราได้ฌานที่สองถ้าตายในระหว่างฌานที่สองหยาบแล้วก็เป็นพรหมชั้นที่สี่ตายในระหว่างฌานที่สองและอย่างกลางก็เป็นพรหมชั้นที่ห้าตายระหว่างฌานที่สองอย่างละเอียดก็เป็นพรหมชั้นที่หกถ้าเราตายในระหว่างฌานสามหยาบเป็นพรหมชั้นที่เจ็ดถ้าฌานสามอย่างกลางเป็นชมพรมชั้นที่8ถ้าฌานสามละเอียดเป็นพรมชั้นที่9ถ้าฌานสี่มาสองมีสองระดับคืออย่างหยาบกับอย่างละเอียดถ้าตายในฌานที่สี่อย่างหยาบเป็นพรมชั้นที่10ตายในฌานที่สี่อย่างละเอียดเป็นพรมชั้นที่11สำหรับพรมชั้นที่12ถึงพรมชั้นที่16เป็นของพระอนาคามีที่ได้ฌานสี่แล้วก็ท่านตายในระหว่างฌานสี่อันนี้สมมติว่าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยเราได้ฌานแล้วเวลาเราตายไม่ได้เข้าฌานตายตายแล้วเราก็เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชมาครบกำหนดก็ไปเป็นพรหมเพราะในระหว่างนั้นเราก็จะเริ่มฌานกันอีกอันนี้ท่านได้ฌานที่สี่ฌานที่สี่ธรรมดาถ้าตายไม่ได้เข้าฌานสี่เป็นเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัสดีถ้าได้ฌานที่สี่ด้วยแล้วก็ได้ปัญญาสมาบัติด้วยครอบนิรมิตอะไรต่ออะไรเล่นๆแล้วเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายเป็นเทวดาชั้นนิมมานรดีไปนั่งนิรมิตเองเขาอีกแต่ว่าต่อไปที่นั่นดังว่าท่านก็ไปทรงฌานสี่ไปฝึกฌานกันใหม่เพราะได้ฌานแล้วก็ไปสู่พรหมนี่ว่ากันถึงอาการของฌานนะ ความจริงเรื่องฌานสมาบัตินี่มันไม่เห็นยากโอ้ยากไหมไม่ยากฟังก็ไม่ยากให้คนพูดก็ไม่ยากให้ทำก็ไม่ยากแต่ให้ได้มันยากเพราะจิตมันไม่รักใช่ไหมจิตมันอยากเป็นหมาเนี่ยมันอยากได้ฌานเป็นหมาอย่างดีดีเป็นสัตว์นรกใช่ไหมเพราะอะไรเพราะจิตมันครบอารมณ์ชั่วมานานตอนนี้เราก็ต้องใช้กำลังจิตของเราให้มีประโยชน์มาฟังกันจริงๆแล้วผมไม่เห็นมันยากตรงไหนแต่ว่าวิธีที่เราจะปฏิบัติให้ได้ผมเคยพูดบ่อยๆว่าผมเรียนกับหลวงพ่อปานเนี่ยหลวงพ่อปานท่านบอกให้ปฏิบัติกับท่านแบบโง่ๆไม่ใช่ปฏิบัติแบบฉลาดใช่ไหมปฏิบัติแบบโง่ๆแบบไหนแบบแรกท่านบอกให้รักษาลมให้ใจเขาออกกับใช้ธรรมภาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธแล้วก็กำหนดรู้ลมทั้งสามฐานให้ใจเข้ากระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศีรษะเหนือเสลยนิดหน่อย แล้วก็หายใจออกกระทบศูนย์กระทบหน้าอกกระทบริมที่ปากให้สนใจเพียงแค่นี้เนี่ยถ้าเราสนใจกันจริงๆเพียงแค่นี้ถ้ามันถึง7วันก็สวยเต็มทีถึงปฐมฌานที่เราไม่ได้กันเพราะอะไรอดเร็วไม่ใช่อดดีอดดีนี่ผมชอบนะเท่าไหร่พวกนั้น คนอวดดีนี่ชอบจริงๆคอยอวดดีไอ้อวดเลวนี่มันซวยเต็มทีนะไอ้ดีไม่เอาเอาเลวมาอวดนี่เราบวชกันมากี่วัน เราจะเดินกันมาถ่ายกันมาเท่าไหร่นับวันนับเวลาลงไอ้ฌานปฐมฌานแค่ตูดหมาแค่นี้ไม่ได้เลยไปทำอะไรจริงกันทำอะไรกันแค่ปฐมฌานเนี่ยเราพยายามรักษาอารมณ์หัดฝึกเวลาไว้ถ้าบังเอิญมันได้เราจะได้ทรงเวลาไม่ได้พยายามหัดนับลมให้ใจเขาออกนับ1ถึง10นับเป็นคู่ในระหว่าง1ถึง10เนี่ยจะไม่ยอมให้อารมณ์อื่นเข้ามาแทรกเลยพอนับ1ถึง10ถ้าไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกแล้วก็ตั้งต้นใหม่เอาให้ได้1ถึง10อีกให้คราวนี้1ถึง5ทนไม่ไหวเราก็เลิกซะเราถือว่า1ถึง10ต้นเป็นต้นทุนที่1ถึง5นี่กำไรพอแล้ววันนึงไม่ต้องทำมากแล้วพอใจสบายแล้วก็ไปนั่งนับใหม่นับลมหายใจเขาออกแล้วนั่งภาวนาใหม่เอาแค่สบายพอจิตสบายก็ให้ใจภาวนาเข้าภาวนาให้ใจเข้าให้ใจออกภาวนาว่าพุทโธตามหรือไม่ก็ตามเราคิดว่าจะเอาสักกี่รอบเอา10หรือ20อย่าให้มากนักนะเอาแค่10เป็นอย่างมากพอ10มันยังสบายต่ออีก10มันยังสบายต่ออีก10ทักไม่สบายพอไม่สบายคุมไม่ได้เลิกเลยอย่าทำต่อไปอันนี้มันอยากจะดูหนังสืออยากจะไปเที่ยวเดินเล่นแล้วก็ตามพวกมันสั่งนะพอมันเริ่มสบายใหม่เอามาตั้งต้นกันใหม่แล้วก็เวลาทำจริงๆก็ไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธินั่งแบบสบายจะนั่งเก้าอี้จะนอนที่ราบจะนั่งห้อยขาเอาหัวลงเอาขาขึ้นแล้วก็ตามใจทำให้ใจมันสบายอย่าลืมว่าเราฝึกใจไม่ได้ฝึกกายไอ้ไปมัวจัดระเบียบกายในชาตินี้ทั้งชาติไม่มีทางเลี่ยงกายเนี่ยไม่ช้ามันก็พังแล้วต้องการฝึกใจให้มันบริสุทธิ์ให้มันตรงตัวแต่คุณทำเพียงแค่นี้กระจุ๋มกระจุ๋มกระจุ๋มกระจุ๋มแล้วคุณลองเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยนับไปเนี่ยเดือน9เข้ามา4วันแล้ว นี่ไม่ทันจะจบเดือน9แล้วปฐมฌานอยู่ในกระเป๋าสบายๆแต่ผมไม่รับรองนะดีไม่ดีคุณไปล่อฌานที่4เข้าด้วยผมไม่รู้ด้วยนะเนี่ยทำแบบโง่ๆจะทำแบบฉลาดแต่คนฉลาดมากแค่ไหนลงนรกเท่าไหร่เพราะอะไรมันไม่ได้ไปไม่ได้ขี้หมาเนี่ยเรียกว่าอะไรชามเลยนี่อะไรมีแต่อารมณ์ฟุ้งซ่านจิตจุ่นจ้านหาอะไรดีไม่ได้แต่เวลาทำจริงๆคุณอย่าไปตั้งเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอันนี้ผมไม่เอาผมไม่ชอบให้การตั้งเวลาแบบนั้นมันเป็นเรื่องของท่านที่ทรงฌานแล้วเข้าถึงฌานและก็ทรงฌานได้แล้วแล้วเขาตั้งเวลาไว้โดยเฉพาะถ้าถึงเวลาเท่านั้นปั๊บฌานมันจะตกทันทีเข้าอีกไม่ได้เวลาจะเข้าพอนึกปั๊บฌานมันก็เข้าทันทีอย่างนี้เป็นเรื่องของพวกนั้นเรานักฝึกไปตั้งเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงถ้ายังไม่ถึงเวลาเลิกมันจะสิ้นสัจจะจะเสียสัจจะให้สัจจะขาดทุนแล้วคุณจะตั้งมันไปทำไม เราทำกันแค่ดีเอาตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าการที่ตั้งสัจจะกำหนดเวลาไว้มากแต่ว่าจิตใจฟุ้งซ่านนั่นเป็นอุดเป็นอะไรอัตตกิลมัฏฐานุโยคเป็นการทรมานตัวเป็นส่วนสุดที่จะเข้าไม่ถึงมรรคผลแต่ว่าเวลาที่เรากำลังภาวนาและปฏิบัติอยู่จิตอยากจะได้ถึงนั่นอยากจะได้ถึงนี่นี่เป็นกามสุขนิการนิโยคเป็นส่วนสุดที่เราจะไม่ได้อะไรอีกไออารมณ์สองอย่างนี้อย่าเข้าไปยุ่งเราทำแค่สบายตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราฝึกจิตไม่ใช่ฝึกกายกายมันอยากเดินเชิญให้มันเดินมันอยากยืนก็ให้มันยืนมันอยากนอนก็ให้มันนอนมันอยากนั่งให้มันนั่งมันจะนั่งท่าไหนตามใจมันเราทำใจเราให้สบายเท่านี้พอเราสำหรับการพูดเรื่องฌานวันนี้ก็จบฌานสี่นะพรุ่งนี้วันพุธใช่ไหมวันพุธเราหยุดมันพรุ่งนี้6ค่ำใช่ไหมแล้ว7ค่ำก็หยุด8ค่ำก็หยุด วันนี้ห้าเลยวันนี้ห้าค่ำวันพุธต้องหยุดเพราะว่าผมไปสถานีวิทยุมาเรียนนี่หกค่ำยังเรียนต่อนะวันอะไรวะพระพุทธหักการเรียนต่อวันนี้มาวันศุกร์เป็นวันโกนใช่ไหมตอนนี้ถ้าวันเสาร์ถ้าหากว่าไม่มีใครเข้ามาเรียนมหาสติปัฏฐานแล้วก็หยุดกันนะถ้ามีใครเข้ามาเรียนถ้าใครจะฟังก็มาฟังเพราะเครื่องพวกมีเครื่องบันทึกก็ควรจะมาบันทึกไว้นะอ่ะวันนี้หยุดเท่านี้เอง
ก็วันนี้มีบุญดีๆมาฝากนะครับแนะนำอานิสงส์สูงมากครับทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับทั้งพระสงฆ์ทั้งคนธรรมดาที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาวงถ้ำนารายณ์นะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ส่งใหญ่มากครับแล้วก็สร้างกุฏิพระด้วยแล้วถ้าคุณผู้ฟังชอบนะครับก็ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ให้กับคนที่คุณรักไปฟังด้วยนะครับธรรมะดีๆอย่างนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย